Փողոցի և ֆաբրիկայի այդ որդու մոտ, նրա ընկերների մոտ, այդ հոգիների միահյուսվածության մեջ, որից կազմվում է քաղաքների բնակչությունը, առաքինություններն ու արատները միաձուլվել են. Գարշահոտությունը և աղի օդը. Սեռական բնազդը սերված նախրի տենդագին գրգռվածությունից, վաղաժամ լարված, մաշված, հագեցած զգացմունքները, կատաղի հետաքրքրությունը, որ ցանկություններից առաջ է անցնում, գրգռում և մարում է դրանք, մոլեգին կիրքը, որը չհասցնելով բեղմնավորել, հանգչում է, այդ ամենը համտեսված է, այդ ամենը ապրված է։ Իր ամենածաղկուն շրջանում թառամած մարմին, հոգու կոպտորեն տրորված աղվամազ, ոտքերի տակ ոչնչացած խոտ, և ամբողջ մարմնի վրա պղծված ու անուրախ վայելքի կնիք։ Մի պատկեր, որը մերձ քաղաքային անտառ է հիշեցնում կիրակնորյա զբոսանքներից հետո։ Ավերածության պատկեր։ Կրքի դև, որը չորացնում, կթելով քամում է ազգի կուրծքը։ Խոց, որ նախտահարում է նրա անդերքը, նրա գործուն ուժը և պտղաբերությունը։ Բայց հոգնած հողը բոլոր կողմերից փչում սրբում են քամիները։ Այրողներից հետո այն քամիները, որ վերակենդանացնում են։ Բավական է մի հոր դառատ անձրև, որպեսզի թառամած խոտը ալիք-ալիք բարձրանա, որպեսզի նորից կանաչեն հասկերն ու տատասկապշերը։ Ազատությունը Աքիլեսի նիզակն է։ Ազատությունը և սպանում է, և կենդանացնում։ Ժամանակից շուտ թրծված լինելով սոցիալական դարբնոցի այրող շնչով ուր նա նետված է իր ծննդյանորից, վայելքների և տառապանքների այդ քաոսային ձուլվածքի գարշահոտության մեջ, որ միանման կոպիտ է, միանման քայքայիչ, կյանքի կործանարար ապրելակերպի պայմաններում մաքրության մասին ունեցած վայրի պատկերացումներով, կեղտոտ կացարաններով, ֆիզիկական ու բարոյական սանձարձակությամբ, անառողջ սննդով, հարբեցողությամբ, ուժերից վեր աշխատանքով ու մոլություններով, Կազիմիրն այրվում էր երկու կողմից։ Մտքի հիվանդագին գրգռվածությունը պակաս վտանգավոր չէր, քան մարմնականը, բայց ավելի կենարար էր։ Դրանք միասին ստեղծում էին հրեշավոր հավասարակշռություն, որը մարդու ուժասպառում էր դեռ մինչև հասունությունը և նրան անզոր դարձնում այն ժամին, երբ մարդ գործելու համար զգում էր իր ուժի կարիքը։ Բայց դրա փոխարեն նա մարդու թույլ չէր տալիս սուզվել ստոր կրքերի ճահիճը։ Բոլոր ցանկությունների այդ կատաղի շիկացումը առանց բարոյական սանձի, բայց և առանց նախապաշարումների այդ անհոգ ազատությունը, որոնցով մարդ ստիպված է լինում վճարել քաղքենիական բարոյականության դիմաց, ստիպում էին, որ կենդանի միտքն աշխատի, ստիպում էին հանկարծակի թռիչքներով հասնել մինչև լույսի տակ կանաչող թփերին, որտեղ ուրճանում էին հասունացող մտքի բողբոջները։ Այծը երկար չարացեց այստեղ։ Նա ներքև էր իջնում թռիչքով, բայց նրա լեզվին մնում էր առողջ կերակրի գրգռող դառնահամը։ Կազիմիրը անարխիստ էր, ինքնուսի հպարտությունը, լցոնված անհաջող ընտրված և ավելի վատ յուրացված գիտելիքներով, տեսության աստիճան բարձրացված էգոիզմը, կեցվածքամոլությունը, դատարկախոսությունը, սեռական այլանդակությունները, բոլոր հաստատուն արժեքների մոլական ոչնչացումը, անբարոյականությամբ սեթևեթելը, մրցակցող խմբերի և առանձին անհատների միջև տեղի ունեցող գզվրտոցը, այդ բոլորը կործանում էր այն սեգ կառույցը, որի կերտման համար պետք են մաքուր ձեռքերով և մաքուր սրտով մարդիկ, նման Ռեկլյուին և Կրոպոտկինին։ Բնակվել այնտեղ կարող են միայն ընտրյալները, միայն սխրագործները։ Ամբոխը, այստեղ խուժելով, թքով կծածկի շենքը, ինչպես նա թքով ծածկեց Քրիստոսի տաճարները, բնակեցնելով այնտեղ զզվելի կուրքերի, Աստծո միջնորդներին։ Բայց ազատություն բառն իսկ կախարդական ազդեցություն է թողնում նույնիսկ այն հոգիների վրա, որոնց ներս է քաշում տրփանքի հորձանուտը։ Այդ բառը նման է հերոսության շնչի։ Պատրանք է։ Միթե միևնույն չէ։ Այդ բառի մեջ ստրկության ժխտումն է, բոլոր ձևերի ստրկության, որը շղթայում է այդ հոգիներին։ Տիտանի խեղճ պատճեններ, տիտանի, որը զայրացավ բռնակալական Այդպես եմ ուզում, այդպես եմ հրամայումի դեմ։ Եվ այնուամենայնիվ այդ բեկորների մեջ մարդ նորից է գտնում Պրոմեթևսի սրբազան կրակը։ Մարկը տեսավ իր ոտքերի տակից դուրս թռած այդ կրակի կայծը։ Դա այն ոչ երկարատև ու անսովոր ժամանակն էր, երբ թշնամի եղբայրները, անարխիստները, սոցիալիստները, սինդիկալիստները ոտքի ելան պատերազմի դեմ և մոռանալով իրենց երկպառակությունները համախմբվեցին իրար հետ։ Նրանք այնքան քիչ էին, ընդամենը մի բուռ մարդիկ։ Մյուսները հասարակական կարծիքից վախենալու պատճառով և ռեպրեսիաների հանդեպ ունեցած սարսափից անցան թշնամու բանակը, ենթարկվելով հին, ազգային հպարտության կամ արյուն ռուշտության կրկին բորբոքված բնազդներին, իսկ գլխավորապես խառնաշփոթության, գաղափարների և խոսքերի խառնաշփոթության ազդեցության տակ, որոնցով հնդկահավի նման լցոնված են դեմոկրատիաները։ Երբեք ճիզվիտները կազուիստիկայի ծաղկման ժամանակներում իրենց թույլ չէին տալիս այդքան հրեշավոր կերպով չարաշահել «ես տարբերում եմ» հասկացությամբ, իսկ չէ որ երբ այդ հասկացությունը ամեն ինչի նկատմամբ կիրառում են, նա խճճում է ամեն ինչ. «Խաղաղությունը և պատերազմը, իրավունքը և անարդարությունը, ազատությունը և հրաժարումը բոլոր տեսակի ազատություններից»։ Բնական է, որ փոքրամասնությունը բուռն կերպով ձգտելով դուրս պրծնել ազատություն, նորից էր տեղեր գրավում իր գալերայի նստարաններին և մեջքը ծռելով թիավարում մտրակի տակ։ 1914 թվի վերջին Փարիզում հազիվ կարելի էր հաշվել մի տասը անհաշտների, այնպիսինների, որոնք հրաժարվում էին լծի տակ մտնել։ Այդ ժամանակվանից նրանց թիվը գնալով մեծանում էր։ Նրանք ստեղծեցին մի 2-3 խումբ։ Դրանցից ամենահեռատեսը դուրս եկավ այն խումբը, որը կապված էր Վի Ուրիեր ամսագրի հետ։ Մարկը կիրակի օրերը երբեմն լինում էր նրանց ժողովներին, լսածը շշմեցրել էր նրան։ Մինչև հիմա նա ոչ մի կասկած չէր տարել պատերազմի անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Մարկի միտքը չափազանց սուր էր, չհասկանալու համար պատերազմի դաժանությունը, անարդարությունը և թերևս նույնիսկ անմտությունը։ Այդ պատճառով էլ նրա համար առավել ևս խիզախություն էր թվում պատերազմն ընդունելու վճիռը։ Նրա հասակում մարդ ամենաբարձր առաքինությունը տեսնում է մի բառի մեջ՝ արիություն, և անարդար ուժը գաղտնի դեպի իրեն է քաշում ավելի, քան արդարացի ուժը։ Դաժան, մերկ, նա ամբողջովին ուժ է և կապված է ավելի մեծ վտանգի հետ։ Մարկը հենց միայն հպարտությունից հրճվում էր գոյության պայքարի դաժան օրենքով, որը մարդկանց, ինչպես փակ զամբյուղում գտնվող խեցգետիններին, հավիտյան բախումների է դատապարտում։ Միայն չնվնվալ, պետք է լինել ամենաուժեղը։ Հենց այն պատճառով, որ Մարկը թույլ էր, նա սեթևեթում էր Անետայի զայրույթը հարուցող ծաղրական ցինիզմով։ «Գուցե քաղցր չի լինի իմ և ուրիշների համար, քաղցր չի լինի ընկածների համար. Ինչ արած, ես պետք է այնպես դասավորեմ ամեն ինչ, որ ուժով կամ խորամանկությամբ հայտնվեմ վերևում»։ Նրան բավականություն էր պատճառում արհամարական ժպիտով պատասխանել Անետայի վրդովմունքին ու բողոքին այդ անմարդկայնությամբ պարծենալու դեմ։ Նա հպարտությունից զգայնության վրա դնում էր սենտիմենտալության խարանը, իսկ դրանով ասված է ամեն ինչ. «Անճաշակություն և տափակություն, ապրանք կանանց համար, ներկիր մռութդ, իսկ ես ատամներս կսրեմ»։ Ճիշտ է, որ Անետան նույնպես այն ժամանակ ամբողջովին խճճվել էր։ Նա դեռ պատերազմն ընդունում էր, բայց հրաժարվում էր ընդունել նրա գարշելի դաժանությունները, սպանդանոցային նեխած հոտը։ Իր խոհերի մեջ նա մնում էր կես ճանապարին, իսկ խորքը նա էլ չէր համարձակվում։ Ասենք, նա չէր էլ կարող իր զայրույթը տրամաբանական փաստարկներով հիմնավորել։ Նրան ղեկավարում էր միայն իր ներքին հոտառությունը։ Մարկի համար դա բավական չէր։ Տղամարդուն պետք են ստույգ գաղափարներ, ճիշտ կամ ոչ ճիշտ, որպեսզի նա իր կրքերին սահմանում տա։ Այդ ստույգ գաղափարները Մարկը կարող էր բրերով վերցնել բանվոր դասակարգի տեսաբաններից։ Նրանց զայրույթը խստորեն բխում էր բազմաթիվ փաստերից ու թվերից, որոնց վրա էլ կառուցվում էր այդ զայրույթը։ Մեր հայ մի ամբրնազ բոսիկ, դանդաղ միակերպ խարխափումով քարշ եկող ճառը, որտեղ նա փնտրում է ստույգ արտահայտություններ, այդ հպարտ ֆոկեոնյան ազնվությունը, որ պերճախոսության սուր սակր է, Մոնատի հանգիստ բարեհոգությունը, որի համար կարևոր են ոչ թե նա ինքը, ոչ թե դուք, այլ ուսումնասիրվող փաստերը նրանց հետևողական զարգացման մեջ, Ռոսմերի երկաթյա ստույգությունը, ընկճված կրքոտությունը, Ռոսմերի, որն աշխատում է չհափշտակվել գաղափարին հավատարիմ մնալու համար, ահա այդ սառցեբոցը սարսափեցնում էր, ցնցում կասկածամիտ, խանդավառ, տենդագին գրգռված պատանուն. Ընդհատակի իրադրությունը, որտեղ տեղի էին ունենում ժողովները, վտանգը, որն անընդհատ սպառնում էր այդ փոքրիկ կատակոմբաներին, մշտական զգացումն այն բանի, որ ժողովուրդների վիթխարի մասաները ճնշում են իրենց ամբողջ ծանրությամբ այդ ճշմարտություն որոնողներին, արդարության այդ մունետիկներին, որոնք իրենց ձեռքին ստվերապատված լույսով լապտեր ունեն, այդ ամենը նրանց ընդվզումին հակառակ պարագլուխների սառնությանը կրոնական պաշտամունքի ոգի էր տալիս։ Դա Փարոսի դողդոջուն լույսի նման կերպարանափոխում էր այդ գորշ դեմքերն ու հոգնած աչքերը։ Եվ հպարտ փոքրիկ բուրժուան հնազանդություն էր զգում այն բանվորների առաջ, որոնք նրան գերազանցում էին իրենց համարձակությամբ։ Պիտանը, հայրիկ Պիտանը, ինչպես նրան կոչում էին, թեև նա դեռ 40 տարեկան էլ չկար, նիհար, արագաշարժ մարդ էր, մեծ, մարմնին չհամապատասխանող գլխով։ Աչքի էր զարնում նրա սև մորուքը, որ ծածկում էր համարյա ամբողջ դեմքը և երեսի խիտ մազերի տակ թաքնված հաստ շրթունքները։ Նրա դեմքը դեղնավուն գույն ուներ, քիթը տափակ էր, իսկ աչքերը, որոնց մեջ բիբը միաձուլվում էր ծիածանաթաղանթին, պուդելի աչքի պես շականակագույն էին, թավշյա։ Երբ Մարկը ժողովում նստած ուշադիր նայում էր դեպի դահլիճը, նա հայացքով հանդիպում էր լուրջ ժպիտով լուսավորված այդ աչքերին։ Պիտանն այդ միջավայրում քչերից մեկն էր, որ մարդկանցով հետաքրքրվում էր ոչ միայն այն պատճառով, որ նրանք բաժանում էին իր գաղափարները կամ հետաքրքրում էին նրան անձամբ, այլ այն, որ դրանք մարդիկ էին, հետաքրքրվում էր դեպի մարդն ունեցած սիրո պատճառով, ինչպես մարդուն փարվող շուն։ Նա երիտասարդ բուրժուայի հետ մտերմանալու ցանկություն զգաց։ Նա կռահեց, թե ինչ խուճապի մեջ է գտնվում Մարկը։ Իսկ Մարկը բնազդորեն զգաց, որ այդ Նյուֆաունդլենդը հեղի միջով լողում է իրեն օգնության։ Եվ նրանք հանդիպեցին։ Պիտանն իր տանը հաղճապակե և ճենապակե ամանեղ էր նորոգում։ Փարիզի արվարձաններից մեկում նա մի փոքրիկ կրպակ էր վարձում, որտեղ կատարում էր ավելի նուրբ աշխատանքներ։ Նրա ձեռքից ամեն ինչ գալիս էր և, բացի իր հիմնական արհեստից, զբաղվում էր ամեն տեսակի առարկաների վերանորոգմամբ, լինեին դրանք փայտից թե քարից, վերանորոգում էր նույնիսկ մանր մուներ զարդեղեն։ Որպես ինքնուրույն արհեստավոր, նա իր ժամանակը տնորինում էր ավելի ազատ, քան գործարաններում ու արհեստանոցներում աշխատող նրա ընկերները, և այդ ժամանակը շրայլորեն հատկացնում էր գործին։ Պիտանը հանձն էր առնում Փարիզի բոլոր ծայրերը հասցնել կոչեր և բրոշյուրներ, ցնցել մոռացկոտներին, արտնացնել քնածներին, շեփորել հավաք։ Մարկը գնում էր նրա հետ, օգտվելով այն թույլատրումներից, որ երբեմն կարելի էր պարապմունքներից հետո լիցեյում ստանալ։ Բայց դա շուտ հոգնեցրեց նրան։ Պիտանը հաշվի չէր առնում ոչ տարածությունը, ոչ եղանակը։ Նա քայլում ու քայլում էր փոքրինչ կաղալով, հին զինվորի պինդ հնչեղ քայլով։ Նա կանգ չէր առնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ առաջադրանքը չէր կատարել և ոչինչ չէր խմում։ Նրա վրա ծիծաղում էին, չլինի թե նա չխմելու և ողջախոհության երդում է տվել։ Ոչ ոք ոչինչ չի լսել կանանց հետ նրա որևէ կապի մասին, ամուսնացած էլ չի։ Պիտանն ապրում էր պառավ մոր հետ, որին նա ջանում էր թաքցնել ընկերներից և որը պիտանի վրա բռնակալություն էր անում։ Լինելով ալկոհոլիկի որդի, նա մանկությունից գիտեր, թե ինչ ավերածություններ է բերում այդ ախտը։ Նա ինքն իր վրա զգացել էր դրա հետևանքները, նրա օրգանիզմը քայքայված էր։ Դա պիտանին ազատել էր զինվորական ծառայությունից, և նույն այդ բանը նրան ստիպել էր հրաժարվել ամուսնությունից։ Այնքան էլ ուրախ չէր նրա կյանքը, բայց սպիտանը երջանիկ էր թվում։ Ասենք, երբեմն նրա հայացքը մշուշվում էր թախիցով։ Լինում էին շրջաններ, երբ նա իրեն անսահման հոգնած էր զգում, թաքնվում էր մարդկանցից և, ընկնելով մի տեսակ թմրության մեջ, ուժ չունենալով ոչ խոսելու և ոչ էլ մտածելու, թաղվում էր իր որջում։ Անցնում էր մի քանի շաբաթ, և նա նորից էր հայտնվում, ժպտերես, նվիրված, անխոնջ։ Եվ այդ ժամանակ նույն այն ընկերները, որոնք ամենևին չէին անհանգստանում նրա բացակայության ժամանակ, առանց մտածելու ծանրաբեռնում էին նրան ամեն տեսակի հանձնարարություններով, որոնցից իրենք գլուխներն ազատում էին։ Եվ պիտանը նորից էր սկսում իր թափառումները և տուն վերադառնում մութն ընկնելիս, իսկ երբեմն էլ ուշ գիշերին բաժանելով բոլորը, մինչև վերջին թերթիկը, հոգնածությունից ջարդված, թրջված, բայց գոհ։ Մարկը բավականաչափ ուժեղ չէր նման աշխատանքի համար։ Պիտանը խղճում էր նրան։ Նա կարծես ոչինչ չէր նկատում, բայց առիթներ էր գտնում կանգ առնելու և շունչ քաշելու համար։ Պիտանի խոսքը դանդաղ կոտեր, հանդարտ, սահուն։ Այդ խոսքը հոսում էր, ինչպես երկու շլյուզների միջև գտնվող ջրանցքի մարմանդ ջուրը լռության շրջաններով։ Անհամբեր Մարկը զուր էր փորձում ընդհատել նրան։ Պիտանը ժպտալով թույլ էր տալիս, որ Մարկը մինչև վերջը արտահայտվի, որից հետո այնուամենայնիվ իր միտքը հասցնում էր մինչև վերջը։ Հեգնանքի նկատմամբ նա զգայուն չէր, նա իր խոսքերին առանձնահատուկ իմաստ չէր վերագրում, այդ խոսքերը բխում էին սեփական միտքը պարզ դարձնելու պահանջից։ Դրա համար պետք էր այդ միտքը դուրս հանել լռության կավի միջից, որտեղ այն թաղվում էր։ Պետք էր օդի թարմ հոսանք բաց թողնել լճացած հոգեկան կյանքի մեջ, որը մի տեսակ ծածկվում էր տիղմով հոգեկան բթացման ժամանակ, որ ամեն երկու տարին մի անգամ կրկնվում էր։ Պիտանի համար մտածելը նշանակում էր մտածել բարձրաձայն, և որպեսզի ինքն իրեն արտահայտի, նրան պետք էր լսող։ Այդ ճգնավորը ծնվել էր դեպի եղբայրությունն ունեցած ձգտումով։ Երբ պիտանը խոսում էր, դա չէր խանգարում նրա դիտելուն և լսելուն։ Մարկը երկար ժամանակից հետո համոզվեց, որ պիտանը միտն է պահել նրա բոլոր ասացները և այդ բոլորի մասին խորհրդածել է ամեն կերպ, կարծես բահով շուրումուռ տալով յուրաքանչյուր բառը։ Մարկը կարծում էր, որ պիտանի վրա լավ տպավորություն կթողնի, եթե նրա և ուրիշների առաջ պարծենա մանր բուրժուայի իր դառնություններով, դպրոցականի ընդվզումով, որն ազատվում է իր դասակարգի նախապաշարումներից ու պարտավորություններից։ Կազիմիրը և նրա ընկերները դա նրա արժանիքն էին համարում, պահպանելով ընդ որում տոնի գերազանցությունը։ Նրանք կարծես Մարկին լավ թվանշան էին դնում, դա շոյում էր նրան և միևնույն ժամանակ խոցում ինքնասիրությունը։ Պիտանը ոչ հավանություն էր տալիս և ոչ էլ արհամարում էր։ Նա գլուխը տմբացնում էր լսելով Մարկի զեղումները, իսկ հետո վերադառնում էր իր մենախոսությանը։ Բայց մի քանի օր անց մի գործարանից ոչ հեռու, որ գտնվում էր երկար ու բարձր պատերի միջև, որտեղից դուրս էին ցցվում ծխի ծանր օղակներ արձակող վիթխարի ծխնելույզների կարմիր վզերը, սպասելով հերթափոխության վերջին, պիտանը հանկարծ, առանց որևէ նախաբանի, ասաց. «Բայց եվ այնպես շատ ավելի լավ կլիներ, եթե դուք ձեր տեղում մնայիք, պարոն Ռիվիեր»։ Նա միակն էր, որ Մարկի հետ դույով չէր խոսում։ Այդ խոսքերը Մարկին շփոթեցրին։ «Իմ տեղում, այդ որտեղ»։ «Ձեր դպրոցում»։ Մարկն առարկեց. «Ի՞նչ եք ասում, պիտան, դուրս է գալիս, որ ես իզուր եմ ձեզ մոտ գալիս, որ ես պարապտեղն եմ ուզում իմանալ ձեր կյանքը, ձեր մտքերը»։ «Ոչ, ամենևին, իհարկե ձեզ չի խանգարի իմանալ մեր մարդկանց տրամադրությունները, միայն թե, պարոն Ռիվիեր, բանը ախր այն է, որ դուք երբեք չեք կարող իմանալ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև դուք մերոնցից չեք»։ «Եվ այդ դուք եք ասում, պիտան, ես գալիս եմ ձեզ մոտ, իսկ դուք ինձ ետ եք հրում»։ «Ոչ, ոչ, պարոն Ռիվիեր, դուք եկաք և ես ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ. Մենք երախտապարտ ենք ձեզ կարեկցության համար, բայց դա չի փոխում այն, որ մեր միջավայրում դուք օտար եք և օտարել կմնաք»։ Իսկ դուք ինձ համար օտար չեք, միթե։ Ահա այս պատերի հետևում բանվորներ են, ձեզ ինչ է հայտնի նրանց կյանքի մասին։ Կարելի է ձեզ պատմել, թե ինչ են անում նրանք, նկարագրել նրանց մտքերը, նույնիսկ նրանց տառապանքները, բայց միթե դուք դրանք կզգաք։ Երբ ինձ տանջում է ատամնացավը, դուք ինձ խղճում եք, բայց եթե ձեր ատամները չեն ցավում, դուք իմ ցավը չեք զգա։ Բայց չէ՞ որ ես էլ իմ ցավն ունեմ։ Իհարկե, ես ուրիշների նման դրա վրա չեմ ծիծաղում։ Նրանց նման, ովքեր ասում են, թե իսկական տառապանքը աղքատության տառապանքն է, իսկ բուրժուան հղպածությունից միայն մոլեգնում է, նրա տառապանքը շռայլություն է։ Գուցե դա հենց շռայլություն է, բացառությամբ հիվանդությունից ու մահից, իհարկե, թեև նույնիսկ հիվանդությունն ու մահն էլ բոլորի մոտ միատեսակ չեն։ Միատեսակ չեն։ Ոչ, բարեկամս, հիվանդանալ և հանգիստ մեռնել իր անկողնու մեջ առանց անհանգստանալու մերձավորների ճակատագրի մասին, դա նույնպես շռայլություն է։ Բայց ով շռայլության մեջ է ապրում, նա չի նկատում այդ, և ինչ պատճառով էլ ուզում է տառապի, իսկական թե մտածածին, քաղցր բան չէ դա։ Եվ ես բոլորին էլ խղճում եմ, և ձերոնց, և մերոնց։ Ամեն մարդ իր ցավն ունի, որ ձևաց է իր չափով, բայց մեկը մյուսին նման չէ։ Մարդիկ միանման են, պիտան, բայց կյանքը միանման չէ։ Այ օրինակ վերցնենք աշխատանքը։ Ինչ է դա ձեզ համար։ Դուք հավատացնում եք, դուք և ձերոնք, ձեզանից և ամենալավերը և ամենավատերը, այո, նույնիսկ տզրուկները, որ ուրիշի աշխատանքով են ապրում։ Դուք հավատացնում եք, որ աշխատանքը գեղեցիկ բան է, աշխատանքը սուրբ բան է, և ով չի աշխատում, նա գոյության իրավունք չունի։ Գեղեցիկ։ Բայց միթե դուք կարող եք պատկերացնել, թե ինչ բան է կարիքից ստիպված աշխատանքը, հույսի նշույլ չունեցող, առանց մտքի, առանց հավատի, որ երբևէ կարող ես դրանից ազատվել, աշխատանք, որ սեղմում է մարդու կոկորդը, որ կուրացնում է, թունավորում, երբ մարդ անասունի նման կապված է ջաղացքարին և պտույտ է տալիս նրա շուրջը, մինչև որ ազատվի, այսինքն մինչև ոտքերը փռի։ Եվ այդ աշխատանքը գեղեցիկ բան է, սուրբ է։ Իսկ նրանք, ովքեր ապրում են այդ աշխատանքի պտուղներով, ովքեր այդ աշխատանքը խայտառակել են, միթե նրանք մեկընդ միշտ օտար չեն մնա մեզ համար։ Բայց չէ՞ որ ես այդ աշխատանքի պտուղներով չեմ ապրում։ Ապրում եք։ Ձեր երիտասարդությունը, որ ոչ հոգս է տեսել, ոչ քաղց, ձեր դպրոցը, ազատ ժամանակը, սովորիր քեզ համար հանգիստ, տարիներով առանց հոգ տանելու հանապազորիա հացի մասին։ Հանկարծ Մարկը, որ փնտրում էր, թե ինչով կարող է պաշտպանվել, մի միտք հղացավ, որի մասին առաջ երբեք չէր էլ մտածել։ Այդ բոլորը ձեռք է բերված ոչ թե ձեր աշխատանքով, այլ իմ մոր աշխատանքով։ Պիտանն սկսեց հետաքրքրվել, և Մարկը նրան պատմեց մոր կյանքի նրա արիության մասին։ Այդ կյանքի պատմությունն անելով, Մարկն առաջին անգամ դա հայտնագործեց իր համար։ Նա և հպարտություն էր զգում, և մի տեսակ քաշվում էր, որի պատճառը հասկացավ պիտանի թույլ տված մի նկատողությունից հետո։ «Ինչ կա որ, բարեկամս», հանգիստ ասաց պիտանը, երբ Մարկը վերջացրեց իր պատմությունը։ «Նշանակում է, շահագործվողը նա է»։ Բայց Մարկին դուր չեկավ, որ մատնացույց արին իր պարտքը։ «Դա իմ գործն է, պիտան, դա ձեզ չի վերաբերում»։ Պիտանը չէր առարկում, նա քմծիծաղեց։